Felagsroynd, Ljós brøding. Eitt kær veru fylt við vatni og ein plata við høskandi vinkelbøyti hongt á kanten. Ein lasari veru spentur upp í stativ, so ljósi lúsir nýr í vatni við einan høskandi vinkli. Vinklarnir í, U og B vera moldir, so vel sum til B. Röndin veru endur tíðin við ymsum vinklum. Um neiðut veru eitt kvast lítevni leti í vatni at ljósi og í vatnum sast betur. Rönt við reisni að venda strálugongna. Það kann til dömus vera gjörst við að hefa speklu kærinum som kann kasta ljósi úr vatnum upp í luftna. Atur við röntin gjörd við ymsu vinklum. Rönt við reisni að finna marskna vinklin fyrir fullari atturkastingum.